La început era cuvântul. La început era cuvântul. Și cuvântul era cu Dumnezeu. Și cuvântul era Dumnezeu.
Emisiunea La început era cuvântul, așadar la o nouă ediție astăzi, dragi prieteni. Sunt Gabriel Bica, vă spun tuturor bun găsit și încă de pe acum audiție plăcută. Vă întrebați însă ce vom audi astăzi, nu-i așa? Care va fi itinerarul pe care îl vom parcurge în călătoria noastră de studiu? Ei bine, cred că ați auzit deja de Damasc, Arabia, Ierusalim, Tarsul Cilicii, Antiohia Siriei, nume de orașe și provincii care făceau parte din geografia primului via creștin. Acestea vor fi pentru noi punctele de reper în călătoria noastră de astăzi. Aceste nume de orașe însă reprezintă pentru noi mult mai mult decât niște așezări urbane sau semi-urbane care au colorat lumea civilizației antice. Pentru noi care studiem expansiunea Bisericii Domnului Iisus Hristos, expansiunea împărăției Lui pe pământ în primul viac apostolic, aceste nume de orașe constituie etape în viața celui care a fost poate cel mai activ apostol, Saul din Tars, apostolul Pavel. De fapt, asupra acestui mare om al lui Dumnezeu ne vom concentra atenția și astăzi. Partea a doua a capitolului 9 din Faptele Apostolilor, respectiv versetele 23 la 30, pe care am început deja să le analizăm data trecută sub îndrumarea lui Zaharia Bica, periodizează oarecum prima parte a vieții proaspătului ucenic al Domnului, Saul din Tars. Și prima perioadă am văzut-o deja data trecută, perioada Damasc-Arabia-Damasc. Prin urmare, astăzi ne vom uita la următoarele perioade. Haideți însă să vedem care sunt acestea.
Acum ne întoarcem deci la perioada aceasta Damasc și aș vrea să zăbovesc asupra două minuni care s-au întâmplat aici. Spun zăbovesc pentru că acest gen de minuni nu prea le vedem noi în viața noastră, deși acest tip de minuni există cu belșugare. Și pentru că nu le vedem, și cuvintele de mulțumire ne sunt atât de puține și de sărace. Hai să luăm cele două minuni și să le discutăm. Zice textul așa. După câtva timp, iudeii s-au sfătuit să-l omoare și uneltirea lor a ajuns la cunoștința lui Saul. Uneltirea celor care au pus la cale moartea lui a ajuns la cunoștința lui Saul. Vedeți aici ceva neobișnuit? Nu. Niște oameni pun la cale ceva, cineva trădează și persoana care urma să fie victimă află. Este un lucru normal, așa spunem noi. Că este un lucru normal, cum normal ni se pare, și al doilea episod asemănător cu acesta, din capitolul 23 a cărții Faptele Apostolilor, în care din nou 40 de iudei se leagă cu jurământ și cu post să nu mănânce nimic până când îl vor omorî. Culmea, punerea la cale este deconspirată, de fiul sorei lui Pavel, de nepotul lui Pavel, care vine și îi spune, unchiule, știi că iudeii vor să te omoare și au jurat că nu vor mânca până nu te vor sacrifica? Puiule, i-a spus apostolul, du-te la capitanul și s-a dus la capitan și a spus capitanului uneltirea. Așa încât el va modifica strategia de anchetare a apostolului, așa încât el să nu cadă victimă fanatismului iudeilor de atunci. Cele două întâmplări sunt asemănătoare și n-au nimic spectacular în ele. Odată zvonul ajunge la urechea lui Pavel și în al doilea rând același zvon ajunge printr-un copilaș, printr-un băiețaș la urechea lui. Vedeți aici vreo minune? Nu. Nu este nicio minune, ci sunt niște lucruri, zicem noi, normale. De câte ori nu s-a întâmplat așa și se va mai întâmpla încă. Aș vrea să mai citesc încă o minune asemănătoare cu asta și totuși diferite din doi împărați din capitolul 6. De la versetul 8 la versetul 10. Împăratul Siriei era în război cu Israel și într-un sfat pe care l-a ținut cu slujitorii săi, deci Consiliul de Război a Sirienilor, a zis: tabăra mea va fi în cutare loc, lucru secret. Dar omul lui Dumnezeu, profetul, a trimis să spună împăratului lui Israel: ferește-te să treci pe lângă locul acela, căci acolo sunt ascunzi sirienii. Și împăratul lui Israel a trimis niște oameni să stea la pândă spre locul pe care îl spusese și despre care îl înștiințase omul lui Dumnezeu. Aceasta s-a întâmplat nu odată, nici de două ori. Împăratul Siriei s-a tulburat. I s-a tulburat inima, a chemat pe slujitorii săi și a zis: nu voi să-mi spuneți care din noi este pentru împăratul lui Israel? Cine trădează? Unul din slujitorii săi a răspuns: nimeni, împărate, domnul meu, dar prorocul Elisei, care este în Israel, spune împăratului lui Israel cuvintele pe care le rostești în odaia ta de culcare. Asta este o minune? Da. Și încă mare minune, nici nu-ți trebuie credință ca să o recunoști ca minune. Adică un împărat în cel mai secret loc, în odaia de culcare, vorbește ceva. Și un om care e la sute de kilometri distanță spune ce-a rostit omul acela acolo. E o minune, zicem noi. Și zicem și vedem, pentru că pentru astfel de minuni nu ne trebuie credință. Și când se întâmplă astfel de minuni, toți le vedem, toți mulțumim lui Dumnezeu, toți suntem uimiți, toți suntem bucuroși că s-a întâmplat o minune. Dar lucrurile nu stau așa. Asta este o minune de un alt rang. Iar faptul că pe o cale normală Saul aude de complot, fie în cazul acesta în Damasc, fie la Ierusalim prin nepotul lui, aceea este o altă minune, de un alt rang, care vine de la același Dumnezeu, dar pentru care ne trebuie credință. Câte minuni din acestea nu face Dumnezeu în viața noastră? Și nouă ni se pare că fac parte din ordinea normală a vieții, din cursul firesc al lucrurilor. Așa ca și cum noi am meritat să se întâmple așa ceva. Și așa ceva este obișnuit și normal să aparțină cursului vieții noastre. De aici cuvintele noastre seci și moarte, că n-avem cuvinte să mulțumim lui Dumnezeu, pentru că ne lipsește credința să vedem acest tip de semne și de minuni, pe care, iată, Cartea Faptele Apostolilor le consemnează, Luca le consemnează, pentru că ele fac parte în aceeași măsură, ca și în cazul Elisei, cumpăratul sirienilor, fac parte dintre minunile lui Dumnezeu, a căror autor este El și în aceeași măsură. Este o cântare în care se spune, ia în seamă și binecuvântările. Față de astfel de minuni, noi suntem orbi de cele mai multe ori. Dacă mi-am găsit un loc de muncă, era normal. Dacă am reușit la examen și mi-a căzut un subiect ușor, era normal și asta și am luat o notă mare. Dacă s-a întâmplat și a venit o binecuvântare peste familia mea, și asta e ceva normal. Și n-avem cuvinte de mulțumire. Și nu avem rugăciuni fierbinți și înlăcrimate de laudă și de cinstire acestui Dumnezeu care îmbogățește viața noastră cu astfel de minuni. Ce să auzi un zvon că cineva pune la cale răul tău? Asta este o minune? Da, este o minune pe care o face Dumnezeu. Și pe care a făcut-o Dumnezeu în viața servilor Lui, a robilor Lui, care au avut credință să vadă astfel de minuni. Da, Dumnezeu este un Dumnezeu al minunilor. Problema este de ce rang este minunea. Și Domnul a făcut o minune cu el. Să vedem a doua minune pe care Domnul a făcut-o cu el. Porțile erau păzite zi și noapte ca să-l omoare. Dar într-o noapte ucenicii l-au luat și l-au coborât prin zid, dându-l jos într-o coșniță. Ce e asta? Un fapt obișnuit. Nu a făcut Rahav cu cele două iscoade trimise să iscodească Erihonul același lucru? Nu i-a ascuns ea sub niște mănunchiuri de in pe acoperiș atunci când a venit poliția orașului Erihon să-i caute? O, zice, i-au plecat, dar ei erau ascunși acolo și nu i-a găsit. După aceea i-a luat și a coborât pe geam cu o funie cărămizie și a lăsat frânghia spânzurată acolo ca semn de recunoaștere atunci când poporul lui Dumnezeu va cuceri Erihonul. A fost aceasta o minune? Nu, a fost un fapt obișnuit, pentru că oamenii aceștia au fost coborâți cu o frânghie până jos și au fugit și au scăpat. Găsim asta scris în Iosua, la capitolul 2. Oare a fost o minune că Mical, soția lui David, când a aflat că tatăl său, tatăl ei a fost apucat de nebunie, l-a luat și l-a coborât pe fereastră, pe soțul ei pe care îl iubea și a fugit și a scăpat de furia lui Saul. A fost asta o minune? Nu! Ferestre sunt peste tot și oricine poate să scape, să fugă, să sară pe fereastră și să fugă. N-a fost o minune! Așa spune necredința. Așa spun ochii de peste care încă n-au căzut solzii, așa cum s-a întâmplat cu Saul din Tars. Dar dacă aș aduce acum aminte aici de faptul că Samson a fost închis în capitala filistenilor, în Gaza, și porțile erau păzite zi și noapte, să nu poată scăpa. Și la miezul nopții Samson s-a sculat, s-a dus la poartă, s-a opintit odată, a smuls poarta cu stâlpii și a suit-o sus pe vârful muntelui. Așa încât dimineața când s-au sculat oamenii, cetatea nu mai avea porți. E, aia da minune, aia da, aia a fost o minune. Dar asta, să cobor cu o coșniță, asta nu e o minune. Asta se poate întâmpla cu oricine și oricând. Așa spune necredința. Dar tot necredința este capabilă, cum v-am spus, să vadă minunea din Gaza. Pentru aia nu-ți trebuie credință. Să vezi că un om smulge porțile și le urcă sus pe vârful muntelui. Dar situația aceea în care Elisei cu slujitorul lui a fost închis, ni se spune în 2 Regi la capitolul 6, în cetatea Dotan. Sirienii au înconjurat cetatea și slujitorul a început să tremure. Stăpâne, ce ne facem? Nu te teme, i-a spus profetul. că mai mulți sunt cu noi decât cu ei. Doamne, deschide-i ochii acestui om să vadă. Și el a văzut munții, roată, înconjurați și plin de cară și cai de foc. Și apoi când s-au deschis porțile, s-a dus profetul și a zis, pe cine căutați? Pe Elisei! Doamne, lovește-i cu orbire! Și toți s-au orbit. Și Elisei i-a luat pe toți și a dus până la împăratul lui Israel. Aia da minune. Aia a fost o minune. Dar asta, să scap din cetate, nu smulgând porțile, nu lovind cu orbire și văzând cai de foc și cară de foc, să scap printr-o coșniță, ei, asta nu este o minune. Dacă noi nu vedem aceste minuni, ne lipsește educația. În biserică se face educație în ce privește minunile, dar numai cu privire la minunile de un anumit rang, numai acelea sunt minuni. De aceea în biserică nu sunt minuni, de aceea nu avem pentru ce mulțumi, de aceea nu avem pentru ce lăuda pe Dumnezeu, de aceea e atâta pustiu și atâta sterpiciune în rugăciunile noastre. În 2 minute am terminat rugăciunea. Nu avem pentru ce să-i mulțumim lui Dumnezeu. De ce? Pentru că nu avem credință. Minunea a fost coborârea iscoadelor. Minunea a fost fuga lui David pe fereastră. Minunea a fost coborârea lui Saul într-un mod atât de neobișnuit și aproape hasliu, am spune, într-o coșniță. Da, a fost o minune și o mare minune a lui Dumnezeu, pentru că prin ea Dumnezeu a salvat viața acestui viitor și slăvit apostol. Aceasta este deci perioada Damasc-Arabia. A treia perioadă din viața acestui om este perioada Ierusalim. Ni se spune în textul nostru, versetul 26, când a ajuns în Ierusalim, Saul a căutat să se lipească de ucenici. Deci de la Damasc se duce la Ierusalim. Și aici a venit din cauza persecuției iscate în Damasc, împotriva lui. De fapt, Domnul Iisus Hristos a spus că atunci când veți fi persecutați într-o cetate, să fugiți în alta. Și el a ales să fugă nu în Antiohia sau în altă cetate, în Cezarea, ci a ales să fugă chiar în Ierusalim. Matei 10 cu versetul 23. Oare de ce a ales el să vină la Ierusalim? Multe ar putea fi răspunsurile, puține însă dovezile. Îmi place totuși să cred că omul acesta a ales Ierusalimul din mai multe motive. În primul rând a ales Ierusalimul pentru că acolo erau apostolii Domnului și el trebuia să fie recunoscut și acreditat de apostoli pentru a putea să lucreze. Dar nu la asta aș vrea să mă opresc în primul rând, ci la aceea că probabil a ales Ierusalimul la gândul că dacă acolo a pustit, a făcut prăpăd în biserică, a rănit, a ucis, să încerce acum acolo să aducă mângâiere, să aducă îmbărbătare, să încerce să rezidească ceea ce a dărâmat. Acolo unde a semănat groază, acolo acum oamenii să mulțumească lui Dumnezeu pentru el. Și mă bazez când spun asta din nou pe o mărturie a lui din Epistola către Galateni din capitolul 1. Iată ce spunea el acolo în versetul 24. Și eram încă necunoscut la față bisericilor lui Hristos care sunt în Iudeea. Ele auzeau doar spunându-se, cel ce ne prigonea odinioară acum propovăduiește credința pe care căuta să o nimicească odinioară. Și slăveau pe Dumnezeu din pricina mea. Adică întoarcerea lui la Ierusalim avea o tentă reparatorie, omul acesta încerca să toarne unde lemn pe rănile pe care le-a făcut, să umplă spărturile pe care le-a produs în biserică, să mângăie pe cei pe care i-a întristat, să fie o binecuvântare pentru cei care plângeau și se rugau cu groază lui Dumnezeu când auzeau de numele Lui. Adică acum devenise, ca să spun așa, și referindu-ne la biserică, ca fiind templul lui Dumnezeu, acum era un meșter zidar înțelept. Înainte punea dinamite, înainte dărâma, acum zidea. Și unde trebuia el să zidească cel din tâi? Oare nu acolo unde a dărâmat? Aici în Ierusalim, deci, va sta doar 2 săptămâni numai, 15 zile. Ne spune el, din nou în aceeași epistolă, în același capitol 1. Spune aici așa, versetul 18, după 3 ani m-am suit la Ierusalim să fac cunoștință cu Chifa, deci cu Petru, și am rămas la el 15 zile. Dar n-am văzut pe niciun altul dintre apostoli decât pe Iacov, fratele Domnului. În cele ce vă scriu, iată, înaintea lui Dumnezeu, nu mint. Adică la Ierusalim, el n-a petrecut decât 15 zile. Ce a făcut el în cele 15 zile? A stat de vorbă cu Petru, a stat de vorbă cu Iacov. În același timp, în discuțiile care le-a avut, a fost însoțit și întărit de prietenul lui, de Barnaba, așa cum spune în textul nostru. Saul a căutat să se alipească de ucenici, dar toți se temeau de el, căci nu puteau să creadă că este ucenic. Atunci Barnaba l-a luat cu el, l-a dus la apostoli și le-a istorisit cum pe drum Saul văzuse pe Domnul care i-a vorbit și cum în Damasc propovăduise cu îndrăsneală în numele lui Iisus. De atunci se ducea și venea împreună cu ei în Ierusalim. Deci 2 săptămâni de activitate plină. Are discuții cu apostolii? Se duce și propovăduiește Evanghelia acolo unde altădată a încercat să o nimicească și adesea cu succes. Și propovăduia cu îndrăsneală în numele Domnului. Vorbea și se întreba și cu evreii care nu mai știau evreiește sau limba aramaică, ci vorbeau numai grecește, spune cuvântul lui Dumnezeu. Dar așa cum am citit mai înainte, anticipând, ei, ca răspuns, au căutat să-l omoare. În loc să fie interesat să vadă cum s-a putut schimba acest om așa dintr-o dată și așa de profund, ei mai degrabă au pus la cale uciderea lui. Cu această punere la cale se încheie, deci, perioada celor 2 săptămâni petrecute în Ierusalim, cea de-a treia, și frații hotărăsc să-l scoată din Ierusalim pe acest om valoros, să-l ducă în portul Cezareea, care este mai la nord, de acolo să-l îmbarce pe o corabie și să-l trimită deocamdată în ținuturile lui natale, în Tarsul Ciliciei. Ni se spune în versetul 30, când au aflat frații de lucrul acesta, l-au dus la Cezareea și l-au pornit la Tars, pe coasta Asiei Mici, în ținutul Ciliciei de atunci. De ce a plecat Saul din Ierusalim? În primul rând, el a plecat din Ierusalim pentru a nu fi omorât. Vorba Domnului Iisus Hristos, când vă vor prigoni într-o cetate, să fugiți în alta. Și asta a făcut el. În al doilea rând însă, există un motiv, aș zice, mult mai profund. Și acest motiv se găsește în Fapte, la capitolul 22, versetul 17 până la 21. Și mi s-a întâmplat, mărturisește el aici, că după ce m-am întors la Ierusalim, pe când mă rugam în templu, am căzut într-o răpire sufletească, deci am avut o vedenie, și am văzut pe Domnul care îmi zicea, Asta poate la sfârșitul celor două săptămâni. Grăbește-te, ieși iute din Ierusalim, căci nu vor primi mărturisirea ta despre mine. Și am zis, cum vorbea el cu Dumnezeu și ce clar îi vorbea Dumnezeu? Și iarăși înnoiesc ce am spus în dățile trecute. Așa vorbește Dumnezeu și astăzi. Ce se abate de la acest standard sunt închipuiri și folclor de-al nostru. O zici ce a spus Dumnezeu? Repet. Grăbește-te, ieși iute din Ierusalim, căci nu vor primi mărturisirea ta despre mine. Și eu am zis, Doamne, ei știu că eu băgam în temniță și băteam prin sinagogi pe cei ce cred în tine. Și că atunci când se vărsa sângele lui Ștefan, marturul tău, eram și eu de față, îmi uneam în cuvințarea mea cu acelorlalți și păzeam hainele celor ce îl omorau. Atunci el mi-a zis, du-te, căci te voi trimite departe la neamuri. Du-te. N-a spus unde, dar frații au hotărât că cel mai bine ar fi să-l trimite în ținuturile lui natale. Deci persecuția pe de-o parte și pe de-altă parte această trimitere clară a lui Dumnezeu. Clară a lui Dumnezeu. Așa vorbește Dumnezeu. Așa a vorbit întotdeauna. A patra perioadă și ultima și cu asta vom încheia lecția noastră și deocamdată despre acest Saul din Tars, este perioada pe care el a petrecut-o la Tars. A fost îmbarcat în Cezarea, din Cezarea s-a dus cu corabia la Tars, dar tot el ne spune cam ce a făcut acolo în Tars. Acolo a stat cel puțin 10 ani, dar nu o așteptare sau o stare de inactivitate, ci o stare de activitate. Să vedem ce ne mărturisește el din nou în Epistola către Galateni, în acest capitol autobiografic. Versetul 21. După aceea, deci după Ierusalim, m-am dus în ținuturile Siriei și ale Ciliciei. Dacă vă uitați pe hartă, Siria fiind la nord, se învecina în partea de vest, pe coasta Asiei Mici, cu provincia Cilicia, unde era Tarsul, localitatea de naștere a lui Saul. El spune că după aceea m-am dus în aceste ținuturi. Oare pentru ce s-a dus în aceste ținuturi? Versetul 21, deci, în Galateni, capitolul 1, evident se subînțelege, s-a dus să propovăduiască Evanghelia. Pentru că adevărați slujitori al lui Dumnezeu, adevărați copii al lui Dumnezeu, nu sunt muți. Un om s-a întâlnit cu un înger, Zaharia, tatăl lui Ioan, și a ieșit din templu mut. Nici o întâlnire în Duhul, nici o întâlnire cu Domnul Iisus Hristos nu creează copiii ai Lui și urmașii ai Lui muți, ci dimpotrivă li se dezleagă limba și încep și propovăduiesc cu îndrăzneală și fără rușine, prin Duhul, Evanghelia Domnului Iisus Hristos. De aceea nu putem să bănuim sau să presupunem că acest om a dus o viață de inactivitate, ci dimpotrivă o viață plină de activitate, vestind Evanghelia. Culmea, și aseară își vreau să subliniez, fără nicio trimitere specială. Trimiterea specială va avea loc abia în capitolul 13, în Antiohia. Dar până acolo nu găsim nicio trimitere specială. Nu-l găsim pe Saul făcând vreo minune. Eu n-am găsit. Până aci, că el face o minune, se roagă pentru un bolnav, își pune mâinile, izgonește un demon sau altceva, nu? Dar el propovădește Evanghelia, în Damasc o face, în Ierusalim o face, în Tars, de asemenea, fără să aibă o trimitere specială, o face. Trimiterea lui se va face abia în Antiohia, așa cum am spus și de capitolul acela ne vom ocupa noi, în continuare, cu ajutorul lui Dumnezeu. Între timp, când Saul se găsea în ținuturile acelea și misiona ca un misionar modest. El misiona acolo, în perioada aceea, în Antiohia, care este la nord de Ierusalim, izbucnește, explodează lucrarea Evangheliei. Așa încât vestea ajunge la Ierusalim. Și Barnaba este trimis acolo să vadă ce se întâmplă la Antiohia. Când se duce Barnaba acolo, culmea, află că sute, poate mii de oameni, de păgâni, de barbari, s-au întors și se întorc la credință. Oameni care vorbeau grecește. Când a văzut lucrarea acolo, când a văzut puhoiul de suflete că se întorc la Domnul, s-a întors repede la Ierusalim și a spus, acolo a explodat, acolo s-a întâmplat o lucrare mare și culmea, toți vorbesc grecește, ce e de făcut? Și atunci au adus aminte, stai, noi l-am trimis acum 10 ani pe Saul care știe bine grecește, pe acest om pe care Domnul Iisus l-a chemat în lucrare, l-am trimis la Tars. Ia du-te după el la Tars și adă-l aici la Antiohia, că avem nevoie de el acolo, să-l ordinăm acolo lucrător în Tars, în Antiohia. S-a dus Barnaba după el, l-a dus la Antiohia, ne spun textele mai încolo, în Cartea Faptele Apostolilor, și un an de zile au luat parte împreună la adunările noi biserici barbare, păgâne din Antiohia și învățau, spune cuvântul, pe mulți oameni. Aceasta este, ca să spun așa, a cincea perioadă din viața lui Saul. Dar despre asta ne vom ocupa în lecțiile următoare. Ceea ce aș vrea să subliniez din nou, spun din nou pentru că am mai făcut-o, este că nu-i nevoie de trimiteri speciale, nu-i nevoie de lucruri spectaculare adesea, ca să mergem și să vestim Evanghelia. Am arătat la timpul potrivit cu mulțimea aceea de credincioși anonimi din Ierusalim s-au risipit din cauza persecuției, au vorbit iudeilor Evanghelia și au vorbit și neiudeilor Evanghelia. Și datorită lor, Evanghelia a început să facă pași din Ierusalim în afară. Și apoi apostolii au venit pe urma acestor credincioși mărunți. Iată-l și pe Saul, putea să stea, să aștepte nu știu ce investitură de la Dumnezeu și nu știu ce dar de la Dumnezeu și nu știu ce mandat de la Dumnezeu. Nu, el n-a așteptat, pentru că Hristos l-a mântuit, a pornit să spună și altora ce a făcut Dumnezeu cu el și să vestească cuvântul și adevărul despre Domnul Iisus Hristos. Investitura va apărea mai târziu și va apărea, spun, pentru că în acești ani el a fost pus la probă. Noi vrem să ne dea Domnul daruri și stăm și așteptăm să ne dea daruri. Dar lucrăm noi cu cât ne-a dat el până aici? Dacă nu punem puținul nostru în lucrare, cum vrem ca Dumnezeu să binecuvinteze acel puțin? Pune atâta cât ai. Fă cu atâta cât ți-a dat Dumnezeu. Că nu există niciun credincios în biserică care să nu știe să facă ceva, care să nu poată să facă ceva și pe care Domnul să nu-l fi chemat să facă ceva. Evident, bine și pentru zidirea bisericii și nu pentru dărâmarea ei. Dacă facem așa, vom avea toate șansele să avem și noi o Antiohia noastră, o binecuvântare, un moment special, cum a avut el și prietenul lui de o viață, Barnaba. Să ne fie aceasta lecția. Să lucrăm, să fim activi, să facem ceva pentru Domnul nostru Iisus Hristos și pentru numele Lui, cu atât mai mult cu cât vremurile de acum sunt mult, mult, mult mai prielnice ca și vremurile de atunci. Dacă nu facem, vom avea noi dezvinovățire? Evident, nu vom avea. De aceea, să nu stăm toată ziua fără lucru, ci să răspundem chemării Domnului de a intra în via sa. Amin.
La început era cuvântul. La început era cuvântul. Și cuvântul era cu Dumnezeu. Și cuvântul era Dumnezeu.